Gāzes cenas Latvijā un citās Baltijas valstīs ir krietni augstākas nekā, piemēram, Vācijā, lai gan visur gāzes piegādā viens un tas pats uzņēmums – Krievijas monopols Gazprom. Šis fakts bija viens no apsvērumiem, kādēļ jau pirms vairākiem gadiem Briseles konkurences uzraugi uzsāka izmeklēšanu par Gazprom rīcību. Tagad Eiropas Savienības konkurences komisāre Margrete Vestegere paziņoja, ka Gazprom ir izvirzītas apsūdzības par cenu politiku Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Bulgārijā un Polijā.
In the five countries in question, sometimes you have systematically much higher prices.
Šajās piecās valstīs dažreiz ir vērojamas krietni lielākas gāzes cenas nekā citur. Tās ir līdz pat 40% augstākas. Mēs neapgalvojam, ka gāzes cenas piesaista naftas cenai, kā tāda būtu pretlikumīga. Mēs sakām, ka problēma slēpjas tajā, kā šī piesaista tika izmantota. Negodīgu cenu politiku mūsuprāt veido kombinācijas starp tirgus sadalīšanu un to, kā tika sastādīta līga.
Kopumā Eiropas komisijai ir iebildumi par Gazprom rīcību 8 centrālās un austrum Eiropas valstīs. Papildus nosauktajām apsūdzības skar arī uzņēmuma rīcību Čehijā, Slovākijā un Ungārijā. Ja tās tiks pierādītas, Gazprom var tikt uzlikts pamatīgs sots un uzņēmumu var piespiest mainīt cenu noteikšanu politiku. Tomēr pagaidām Krievijas gāzes kompānijai ir doti 3 mēneši, lai atbildētu uz Briseles celtajiem iebildumiem, sacīja komisāra Vestegere.
The next phase or the phase starting with the statement of objection.
Pēc formālu iebildumu izvirzīšanas mēs esam atvērti dažādiem attīstības scenārijiem. Mēs esam gatavi uzklausīt gan Gazprom argumentus, gan arī domāt par dažādiem risinājumu ceļiem. Varbūt mēs spēsim atrast risinājumu sarunu laikā, bet, protams, arī citi risinājumi ir iespējami.
But other solutions is of course also a possibility.
Mēdī ziņo, ka Gazprom lobby jau tagad draudot, ka pārāk skarba konkurences uzraugu vēršanās pret gāzes uzņēmumu var tam izsaukt vēlmi atriepties Ukrainā. Kā zināms, tagad ar Briseles starpniecību Ukraina un Krievija mēģina vienoties par jaunu gāzes piegādes līgumu. Tomēr komisāra Vestegera uzstāja, ka šī izmeklēšana nav politiska un ir balstīta tikai un vienīgi uz Eiropas konkurences noteikumiem. Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, kurš darbojas enerģētikas komitejā, saka, ka Brisele ir parādījusi Gazprom dzelteno kartiņu.
Latvijai tas nozīmē zemākas cenas nākotnē. Tas ir ļoti droši jautājums, ir kā tas notiks, vai tas notiks ar to, ka Gazprom sāk sadarboties ar Eiropu un labprātīgi ievēros Eiropas likumus, vai tas nozīmē, ka Gazproms centīsies cīnīties ar Eiropas Savienību, beigās saņemt sodu, bet būs spiest šā vai tā pakļauties Eiropas likumdošana.
Šobrīd ir skaidrs, ka izmeklēšana un iespējamā tiesāšanās ar Gazprom var paņemt gadus. Tad arī prognozēt, kad arī Latvija varētu iegūt tikpat izdevīgas cenas. Kā piemēram Vācija, šobrīd ir grūti. Arts jums Latvijas radio, Briselē.